tādas, tād mēs atskatījāmies uz to mazo vārdiņu un, par kur arī senatnē ir notikušas lielas diskusijas, kas tāds šis vārdiņš vieno pirmo un otro artikulu un parāda šo te pāreju, no radīšanas uz pestīšanu. Un savā ziņā arī tas mums tā parāda, ka radīšana un pestīšana ir, nu, arī cieši kopā, jo tas radīšanas pamats saglabājas līdz pat mūžībai. Un, lai arī, protams, izmainīts un īpašā veidā caur Kristu arī bagātināts, tomēr šis pestīšanas pamats vienmēr ir radīšanas kārtībā redzams. Un arī pestīšana notiek respektējot radīšanas kārtību. Respektējot, ja mēs tā drīkstam sacīt, to veidu, kādā Dievs pasauli radīs. Jo mēs vēlāk arī runāsim par to, ka pestīšana nenotiek ar vienkārši kaut kādu dievišķu aktu vai kādu pavēli, vai kur Dievs, no es nezinu, rada kādu jaunu un pilnīgu pasauli no nekā, vai pēkšņi, nu, izmantojot varbūt esošos resursus, tātad to fizisko pasauli, ko viņš radīs, nu, pēkšņi viņi tā pārveido, radīdams jaunu pasauli, bet Dievs sūta savu dēlu grēcīgās miesas veidā par pasaules pestītāju, lai viņš sevī pārradītu šo te grēkā kritušo pasauli par jaunu pasauli. Un arī tad mēs runājām par to, kā svētie raksti mums atklāja trīsvienības otrās personas, dievišķā vārda, logos, jeb dieva dēla, mūsu kunga un pestītāja Kristus, līdzdalību radīšanas lietās. Tātad dievs ar viņu radīs, dievs ar viņu ir pestīs un ievedīs mūžīgajā dzīvībā. Un tas, ko mēs iesākām arī vēl tā, un drusiņ mums palika tā kā tāda maz astīt, bija arī šīs pārdomas par dievišķo vārdu logos un viņa saistību ar dievišķās gudrības tēlu vecajā derībā. Jo tas, ka Dieva dēls trīsvienības otrā persona mums ir atklāts Jāņa evaņģēlijā kā dievišķais vārds, kas ir Dievs, caur kuru viss ir radīts, un nekas nav radies bez viņa. Tas ir, nu, tāds arī ļoti tuvs veids tam vecās derības vārdam par dievišķo gudrību, jo, kā mēs runājām, vārds savā ziņā, šis dievišķais vārds ir dieva vērstība uz ārpusi. Tas ir radīšanas pamats, Dievs atrada savu radību caur vārdu viņu veido, formē, un šis vārds arī uztur visu pasauli arī, nu, šodien, kā mēs to lasām svētajos rakstos, ka tas pats dievišķais vārds arī šo te pasauli uztur un satur viņu kopā kā tādu. Nu, tas ir tā arī zīmīgi, ka mūsdienu zinātnieki aizvien vairāk iedziļinādamies matērijas ir fiziskās pasaules būtībā, pamana, ka tas matērijas, tas stiprais, cietais, taustāmais, uztveramais veids, pēkšņi kaut kādā brīdī izzūd. Ko saka zinātnieki? Ka būtībā matērija sastāv no tādām sīkām daļiņām, starp kurām ir tik milzīga telpa, ko varētu salīdzināt ar kādām zvaigžņu galaktikām kosmosā. Un vispār, viņi saka, mēs nevaram saprast, kā matērija var turēties kopā, jo tie attālumi ir tik milzīgi starp tām no daļiņām, kas veido šo te matēriju. Protams, no mērogā, iepretīm, no tam mērogam, kurā viņi pētī, tas ir ārkārtīgā palielinājumā un ārkārtīgi mikroskopēts. Ja? Viņi saka, un mēs nevaram saprast, kā piemēram, nu, kaut kā divi cieti priekšmeti, kas ir tādā veidā veidot, ja viņas sit vienu pret otru, viņi atsits viens pret otru, nevis ieiet viens otrā iekšā. Jo tas būtu tāpat kā divas zvaigžņu galaktikas iziet cauri vienu otrai, tu taču varētu pat nevienu zvaigznīti nesaskrieties. Viņi saka, tie attālumi ir tik milzīgi. Viņi saka, mēs esam pazaudējuši jau šo te, nu, to materiālā, to priekšstatu par materiālo pasauli, kā par kaut ko tādu cietu, stingru, kaut ko tādu, nu, taustām. Ka tas pamats ir pavisam cits, un viņa aizvien nonāk pie šīs izpratnes par to, ka visas matērijas pamatā ir vārds, nevis tikai kā tāds, ka šis vārds šo matērijas ir nosaucis, ir veidojis, bet arī tanī ziņā, ka viņš ir aizvien vēl viss šīs lietas, ko mēs saucam par materiālām, satur kopā, un ir viņas tas pamats. Nāk viens bēdīgs un vecāku sirds trauksmē. Jā, un nemierā. Jā. Jā, nu lūk. Jā, starp citu, te tā es tikai, nu, tā neesmu vēl šeit reāli klātsošajā auditorijā jautājis. Vienu brīdi kaut kā bija parādījusies tāda doma un tāda ideja, ka mēs nometnē varētu arī apskatīt tādu tēmu, kā Bībele un dabas zinātnes, drusku tādā plašākā veidā un izveidojumā. Vai tas gribētos to, ja? Aha. Labi. Tā tad, nu, mēs tad varam to darīt, ja? Nu, jā. Tātad arī šī materiālā pasaule, viņa ir ar savu garīgo pamatu, un, protams, tas parāda arī, zināma veidā, zinātnes robežas, jo zinātne, kas pētī redzamās lietas un mēģina viņas satvert ar vārdu, lai tas vārds būtu, tas cilvēciskais vārds būtu pēc iespējas tuvāk tai lietai, viņu nosaukt, salikt tos vārdus tā, ka tās lietas atbilst un ka tie vārdi savā starpā ir sakarīgi un tad var domāt, kā varbūt arī tās lietas savā starpā ir sakarīgas, ko tie vārdi apzīmē. Nu, tas ir visa zinātnes lielā problēma, kur mēģina atrast kaut kādu pirmdaļiņu, piemēram, tagad, nu, tas atrasta, neatrasta tā dieva daļiņa. Tur atrasta, neatrasta. Kas tas ir, nu, neviens tā īsti nezin, tas pirma elements, kāds viņš tur varētu būt bijis, un tā doma, kas varētu varbūt daļēji, tad, ja tas ir atrasts, izskaidrot, kā tad evolūcijas procesā ir radušās šīs, nu, dažādi elementi, un līdz ar to pēc tam arī vielas, jā, nu, tā doma tā tur bija. Bet tas ir savā pamatā neiespējami, jo, ja Dieva vārds ir tas, kurš rada, Dievs rada ar vārdu, un ar vārdu arī uztur, un turklāt tas notiek, kā mēs arī iepriekšējā nopnē runājam tādā vienkāršā veidā, ka Dievs runā un lietas notiek, un ja Dievs, piemēram, gribētu radīt pasauli latviešu valodā, saskaņā ar valsts valodas likumu Latvijā, tad viņš to pilnīgi arī varētu darīt, un nekas nevarētu viņam pretoties. Jā. Nu, tikai, protams, tad būtu jāņem droši vien talkā Milenbacha vārdnīca, kurā ir 110 tūkstoši latviešu vārdu, un varētu gadīties, kā tiem, kas ir avīzēs, ar tiem 3-4 tūkstošiem arī būtu nepietiekami. Nu jā, bet tas tā... Nē, nu, gan jau tad, to mēs nezinām, kā tas būtu, jā. Nu jā. Un tātad valoda, jeb vārds, logos, un brīžiem ir šis arī šie varianti, kur tiek teikt, ka Dievs ir radījis caur logosu, un atkal lietos atkal cits vārds, citviet rēma, kas nozīmē, nu, tā kā valoda runa. Ja? Tad nevis kaut kāds viens vārds, kaut kāds burju vārds, bet kaut kāda jau tā kā teksts, tā kā kaut kādā tādā veidā to varētu skatīt. Rēma, nu, jā, varētu teikt, runa, latviski varbūt varētu mēģināt tulkot. Un tātad šis vārds vai šī runa ir vienmēr saistīta ar gudrību, ar to, ka Dievs to, ko viņš radīs, arī zin, arī izzin, aptver, un tas ir kaut kas tāds arī īpaši izcelts daudziet vecajā derībā, bet, protams, tas spilgtākais fragments, kurš šai ziņā būtu pieminams, ir Salmana pamācību grāmatas 8. Nodaļā, kur ir šīs dievišķās gudrības slavinājums. Nu, tātad, šī gudrība vispirms tādā cilvēkiem saprotamā veidā tiek tēlota kā tāda, kas uzrunā cilvēku. Klau, vai gudrība nesauc, un vai atziņa neliekas sevi dzirdam? Tiešām tā stāv kalna augstumos atklāta ceļā un pat ielas malā. Pie pilsētas vārtiem, kur tajos var ieiet pa durvīm, viņi skaļi kliedz un brēc. Ak, jūs vīri, ar saviem kliedzieniem es vēršos pie jums un mani saucien domāt ļaudīm. Veltījiet neprātīgie savu uzmanību gudrībai un jūs ģeķi lieciet manus vārdus jau nopietni pie sirds. Klausieties, jo es gribu runāt svarīgas lietas un es atdarīšu savu muti taisnībai. Tātad šī dievišķā gudrība sauc sludinādam Dievu vārdu, aicinādam uz atziņu, uz Dievu atziņu, un šī atziņa dod dzīvību, un tā ir labāk par visu, kas vien šai pasaulē cilvēkiem ir iekārojams. Bet tad, kad no šīs, tā kā varētu teikt, laicīgās vai cilvēkiem viegli uztveramās lietas, kur no tie elki, kuriem cilvēki seko, tur bagātība un tur gods un ilgs mūš un tā tālāk, kad tas viss tiek tā kā konfrontēts ar šo te gudrību un tiek teikts, ka gudrība ir dārgāka un labāka par visu to, un tās pārējās lietas jau viņai tā kā nāk līdz arī tā bagātība un gods un ilgs mūš. Ja, šai dievišķai gudrībai nāk līdzi pie tiem, kas viņi ir atzinuši, un ar šo te gudrību tad valda tā tad valdnieki un tā, bet tagad mēs pienākam pie tāda teksta, kas ir ļoti cieši saistīts ar Jāņa evaņģēlijas sākumu. Tātad dievišķā gudrība saka, es esmu bijusi tā kunga rīcībā jau viņa ceļu pašā sākumā. Iekāms viņš kaut ko radīja, es biju pie viņa, jau no pirmlaikiem. Atcerēsimies, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Es esmu ielikt un pastāvu jau no mūžības, no paša sākuma iekāms pat vēl zemes nebija. Kad vēl nebija dziļuma, es biju jau dzimusi, kad ūdens savot vēl neburbuļoja savā plūsmā. Iekāms vēl nebija ielikt kalnu pamati un pakalni nebija radušies, es jau pastāvēju. Iekāms tas kungs vēl nebija izveidojis zemi, nedz arī to, kas ir uz zemes, pat arī vēl ne kalnu zemes virsū. Kad viņš darināja debesis, es biju tur klāt, tāpat tad, kad viņš pāri visiem dziļumiem pārstiepa pāri savu augsto debesu jumu. Kad viņš augšā nostiprināja padebešus, bet zemes dziļumos drošās vietās iestiprināja avotas un akas. Kad viņš novilka robežas jūrai un ūdeņiem, lai tie nepārkāptu viņa pavēles un neplūst šīm robežām pāri, kad viņš nostiprināja pamats pašai zemei, tad es biju pie viņa, kā palīdzi darbos un kārtotāji, un man bija dienas savs prieks, un es vienmēr līksmojos viņa priekšā, un es līksmojos viņa zemes virsū, un mans prieks ir joprojām pie cilvēku bērniem. Nu, un atkal šī atgriešanās pie cilvēka. Tādēļ, nu, paklausiet mani tagad, mani dēli, jo svētība ir ar tiem, kuri ietur manus ceļus. Uzklausiet manas pamācības, kļūstiet dziļi savā atziņā un neatmetiet tās. Labi ir cilvēkam, kas mani paklausa, būdams cauru dienu, nomodā pie manām durvīm un stāvēdams atslējies pret manu durvju balstu stabiem. Kas mani atrod, tas atrod dzīvību un iegūst lapa tik tā kunga acīs, bet kas pret mani grēko, tas ievaino savu dvēseli. Viss, kas man ienīst, mīl nāvi. Un tālāk ir arī šī gudrības ielūdz arī cilvēks uz svētkiem, uz kādu šo te uz svinēšanu, kur viņa saka, nāciet ēdiet no manas maizes un dzeriet vīnu, ko es esmu ielējusi. Nu, te arī, protams, Kristīgā baznīca ir saskatījusi kādu saistību, kādu saikni, arī ar nu, šo te baznīcas tēlu un to, kas baznīcā notiek, kā Kristus, dievišķais vārds, dievišķā gudrība ir klātesoša savā baznīcā. Tad ar vārdu gudrība saka, klausieties, esiet pie mana nama durvīm, esiet tie, kas grib dzirdēt, kas grib mācīties, kas grib būt šai namā iekšā. Un tad, kad viņi nāk šai namā, tad ir svinības ar vīnu un maizi, tā, nu, baznīcas tēvs astīšu tur norādu uz Kristus miesu un asiņu sakramentu, uz svēto vakarēdienu, ka te ir tā barība, kas tiešām dod cilvēkiem dzīvību. Tātad jūs redzat, ka šī radīšana un pestīšana ir tādā vienā lielā kopumā atklātas un kā kaut kāds vienots veselums. Ja? Kā tas pats vārds, tā pati gudrība, kas ir no pirmsākuma, kas pat ir Dievs, ka viņa arī ir caur viņu viss ir radīts, un viņa bijusi klāt pie visas radīšanas un pie visas radības izveidošanas. Un šī pati gudrība arī cilvēku vidū ir cēlus savu namu, jeb, mēs varētu teikt, baznīcu, kur cilvēki var iemantot dzīvību, un bez viņas, bez šīs gudrības iemantošanas dzīvības nav, bet tie, kas viņu nemīl, tie mīl nāvi. Nu, lūk, tātad šād, es domāju, ļoti skaista un brīnišķīga aina, ko mēs redzam vecajā derībā. Protams, arī citviet vecajā derībā ir norāde uz to, ka Dievs caur savu vārdu ir gan šo pasauli izveidojis, kā mēs to lasām 33. Psalmā, 6. Pantā, gan arī uztur. Un līdzīgā veidā varbūt šim gudrības slavinājumam Salomam pamācību grāmatā izsakās arī apustuls Pēters, kā mēs to lasām otrajā vēstulē, kur viņš runā par to, ka nu, ir nu, tādi, kas saka, kur tad ir tā kunga atnākšana, tā tad viņš saka, nu, ievērojiet, kā arī mūsu kunga un pestītāja bausli, ko no saviem apustuļiem esam mācījušies, kā pa priekšu pēdējās dienās nāks nikni smējēji, kas dzīvo savās pašu kārībās un sacīs, kur paliek viņa absolūta atnākšana. No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, viss paliek tā kā no radīšanas sākuma. Un tiem, kas to apgalvo, paliek apslēpts, ka vecos laikos debesis un zemi ir cēlušās Dieva vārda spēkā un no ūdens un ar ūdeni, tāpēc arī toreizajā pasaulē gāja bojā ūdens plūdos. Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunī un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai. Nu, tā tad vārds ir, savu kur viss ir radīts, un vārds ir, kas visu uztur. Un, protams, ka bezdieviem tas paliek apslēpts, jo to nevar ne ar kādu cilvēcisku gudrību vai zināšanu aptvert, kā to mēs arī lasām vēstulē ebrejiem 11. Nodaļā, ka to tikai ticība var satvert. Jā, tad nāk līdz arī prāts, bet tikai ticībā, jo prāts pats sevī neatrod ne spēku, ne varēšanu to aptvert. Nu jā, ja jau otrais artikuls savā nu, būtībā ir artikuls par pestīšanu, un mēs tad jautājam, nu, tad no kā, kas tad ir šī pestīšana? Un te mēs lasām arī Luteru no šo te skaidrojumu. Viņš saka, es ticu, ka Jēzus Kristus paties Dievs no tēva mūžībā dzimis un arī paties cilvēks no jaunavas Marijas piedzimis ir mans kungs. Viņš mani pazuduši un pazudinātu cilvēku ir atpestījis, atpircis un atbrīvojis no visiem grēkiem, no nāves un no velna varas. To viņš panāca ne ar zeltu vai sudrabu, bet ar savām svētajām dārgajām asinīm un ar savām nepelnītajām ciešanām un nāvi, lai es viņam piederu. Viņa valstībā ar viņu dzīvoju un viņam kalpoja mūžīgā taisnībā, nenozīdzībā un svētlaimē, kā arī viņš pats augšām cēlies no nāves dzīvo un valda mūžīgi. Patiesi tas tā ir. Tātad, nu, no kā atbrīvojis, tātad atpircis un atpestījis no visiem grēkiem, no nāves un no velna varas. Te mēs atkal vilšu nevilšu, tāpat kā tad, kad runājām par baušļiem, esam atkal mudināti, naicināti, mazliet kaut vai īsumā, atkal apzināties to stāvokli, kurā cilvēks atrodas pēc grēkā krišanas. Patiesībā visa radība līdz ar cilvēku ir grūsta postā. Ne tikai cilvēks vien, bet arī viss pārējā pasaule dzīvā un nedzīvā. Ir lielā, dziļā postā caur šo te cilvēka atkrišanu no Dieva un nepaklausību. Savā lielajā katehismā Luters par otro ticības apliecību runā ļoti īsi. Droši vien, tur, kur varbūt tiem skolotājiem, kuriem lielais katehisms bija tā kā paredzēts, būtu tā kā gribējies kaut ko vairāk dzirdēt, bet skatieties, ja te ir tikai, nu, tāda, nu, varbūt, nu, pat nepilnus trīs lapusītes šādā formātā, ja? Nu, ar lieliem burtiem, lielām atstarpēm un uz mazas, mazas lapiņas, ja? Tā kā pavisam, pavisam īsi. Un Luters to dara tāpēc, ka viņš grib pateikt kādu ļoti būtisku un svarīgu lietu, ko mēs arī apskatīsim. Mēs pat gribētu teikt tā, ka mazajā katehismā viņš pat ir vairāk uzrakstījis kā lielajā. Lielajā viņš tikai dod tādu, nu varbūt tādu metodisku norādījumu skolotājiem, uz ko tad īpaši vērst uzmanību un izcelt. Viņš saka, šis artikuls saturā ir ļoti bagāts un plašs. Lai to izskaidrot īsi un bērniem saprotamā veidā, mēs aplūkosim vienu vārdu, apkopojot tajā visu šā artikulu saturu, lai mācītos, ka mēs esam pestīti pamatojoties uz vārdiem un uz Jēzu Kristu mūsu kungu. Ja kāds tev jautā, kam tu tici otrajā artikulā par Jēzus Kristu atbildi, es ticu, ka Jēzus Kristus paties Dieva dēls ir tapis mans kungs. Ko tas nozīmē tapis kungs? Tas ir, viņš mani atpestīs no grēka, no velna nāves un jebkāda posta. Pirms tam man nebija kunga vai ķēniņa, jo es biju saistīts velna varā, nāvē nolems, grēkā un aklumā sapīts. Nu, jūs redzat, ka to, ko mēs mazajā katehismā redzam, tā arī izceltu, viņš saka tā tad, es ticu, ka Jēzus Kristus paties Dievs no tēva mūžībā dzimis un paties cilvēks no jaunās Marijas piedzimis, ir mans kungs. Viņš šajā vārdā, kas nu, ir arī apustuļu ticības apliecībā sacīts, kā tad, un uz Jēzu Kristu Dievu vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, viņš šo kungu ir izcēlis ārā kā centrālo. Mēs viņam piederam, viņš ir mūsu kungs, mūsu attiecības ar Dievu ir caur viņu un viņa dibinātas, un arī attiecības savā starpā viņa valstībā ir caur viņu un viņā. Nu, viņš ir ieraudzījis to, ka šajā vietā apustuļu ticības apliecība nav tikai kāds no malas vērotāja tāds skatījums par lietām, kas ir Dievs, kas ir Jēzus Kristus, ko Dievs ir darījis, ko Dieva dēls darījis, ko Svētais Gars darījis, bet kur cilvēks pats ar savu personīgo attieksmi un apziņu, tas patiesībā nu, ir tas īstais ticības apliecinājums. Jo ticības apliecinājums nav piekrišana vai kāda intelektuāls apstiprinājums kādiem faktiem. Nu, es ticu, ka ir tā. Bet šeit visskaidrākā veidā tiek izteikt paļāvība uz Dievu, Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, kā Kristu mēs viņu saņemam un Kristu apliecinādam par savu kungu, viņam piederam. Tātad, te ir tāda ļoti personīga attieksme, te ir tā īstā ticības iesaistīšanās, kas varbūt citur apustuļu ticības apliecībā, nu tā skaidri netiek izteikta vārdos. Nu vienīgi ticu uz, ko mēs runājām iepriekšo reizi, bet tā īpaši šeit ir mūsu attieksme, mēs viņu saucam un atzīstam un pieņemam par savu kungu un pestītāju, šo ticības apliecību apliecinādam. Nu jā, tātad grēka tēma, Luters šo te mūsu paverdzinātību izsaka ļoti tādā pārdomātā veidā, tad pazuduši un pazudinātu. Gan mēs paši ar saviem grēkiem esam aizmaldījušies, gan šī grēka pasaule mūs ir vedus maldos. Mēs paši esam pazuduši un vēl no malas esam pagrūsti, ja pazudināti. Tālāk atpestīs, atpircis, atbrīvojis. Un te nu ir tāds viss tas plašais varbūt jautājumu loks, ar ko mēs sastopamies mūsu pestīšanas sakarā. Jo pestīšana svētajos rakstos ir izteikta daudz dažādos vārdos. Tātad par pestīšanu tiek runāts kā par atpirkšanu. Kristus mums ir atpircis. Tātad mēs esam bijuši kāda cita īpašums. Viņš ir devis kādu samaksu. Vai viņš mums ir atbrīvojis, izrāvis no šī paverdzinātāja gūsta. Nu, tātad daudz šie dažādi izteiksmes veidi arī ir pie Lutera apkopoti. Un tas, kas ir šī mūsu lielā nelaime, tātad no visiem grēkiem, no nāves un velna varas. Jo te nav runa tikai par kaut kādu atbrīvošanu no grēka vai kaut kādu tādu morālu atjaunošanu vai kaut kādu morālu aspektu, bet arī par kaut ko dziļi būtisku, kas ir grēka sekas, jo mēs zinām, ka kad grēks ieņēmies, viņš zemdē nāvi, tātad no nāves un no velna varas, jo cilvēks nav tikai nepilnīgs vai tikai nu tāds, kur saites ar Dievu būtu sarautas, kas varbūt nu tā nespēj ar savu darbošanos, savu dzīvi Dievam patikt, jo viņš nu nevar piepildīt to, ko Dievs prasa. Dieva prasības ir pilnīgas, cilvēks nepilnīgs, viņš nespēj viņu sasniegt. Bet cilvēks ir velna varā. Proti, kā Luters to citviet teicis, ka cilvēks ar visu savu spēku, prātu un brīvo gribu, neatpestītais cilvēks, grib pretējo Dievam, grib klausīt velnam. Jo no visu savu sirds, prātu un spēku viņš vēlas to, kas ir pretējis Dievam. Tā ir neatpestītā cilvēka, nu, tas ir neatpestītā cilvēka stāvoklis un iezīme. Tātad šī velna vara nav tikai tāda arī tāda, nu, mēs esam velni jurisdikcijā, jo nu viņš ir tas grēcinieku nu, uzrauks, ja tā varētu sacīt, vai apsūdzētājs, bet arī garīgi mēs esam viņa varā un grēks to parāda. Jo to jau mēs zinām no grēka arī tādas vienkāršas iezīmes. No to, kas ir grēks, jau visi zina. Un visi zina, ka tas ir slikti. Un tāpat arī visi zina vairāk vai mazāk precīzi to, kas ir labs. Un tomēr, ja mēs tā skatāmies, ka katrs cilvēks, kad viņš dara grēku, un katrs cilvēks dara grēku, viņš jau to nedara piespiesdamies, tas notiek kaut kā tā dabiski. Bieži vien tas labais, ko viņš zina un apzinās, tas ļoti grūti pie viņa notiek. Pie neatpestītā cilvēka vienmēr ļoti grūti. Tāpēc arī neatpestītā pasaule visādā veidā izdomā, kāpēc tomēr nu, cilvēki pamudināt darīt labu. Un to viņa tā loģiski skaidro. Nu, ja tu darīsi labu citiem, tad arī tev būs labi. Un patiesību sakot, tu nemaz ne... mēs šodien vairs neredzam, bet vakar pie visām sienām bija pielīmēts tādas zīmītes no tādas līdzīgas ideoloģijas, ja? Kuri paguv izlasīt, tie paguv, kas, kuri nepaguv, tie nepaguv. Nelasījāt, ne? Nu... Es ātri novāc, ja tad ir labi, ja. Es pietiekam ātri novāc. Tur bija par to, kā vajag mīlēt sevi, iemācīties arī mīlēt savus netikums un nepilnības. Un tam līdzīgas lietas, jā, tādā pieņemt sevi, pieņemt citādos. Protams, par svētajiem makiem tur bija diezgan daudz, ka tur par naudu, kā nu viņai, kā es domāju tur par savu to pārticību un par savu labklājību un par to, kā tur tā, ka nauda vispār ir pasaules dzīvības pamats un tā. Nu, visādi šādi tik tādi aforistiskas muļķības, nekur vienkops tik daudz es nebiju redzējis pie sienām pielīmēts. Un tāpēc es domāju, ka nebūs labi mūsu bērni, kas jau prot lasīt. Es noņēmu. Tātad cilvēki izdomā visādu veidu, lai kaut kā nu, pamudinātu uz labu vai to ļauno padarītu tā kā par tīkam labāku un viņu attaisnot. Un kaut kā tad nu, mēģināt arī, lai kaut kas labs būtu, jo ja tu citam dari sliktu, tad tas tev pašam beigās arī būs slikti. Ar to ir jārēķinās, tāpēc dari otram labu, ja tu sev gribi labu. Nu, tā ir tā pagāna domāšana. Tātad, pilnīgi otrādi nekā Jēzus saka. Viņš saka tā, visu, ko jūs gribat, lai nu, cilvēki jums darītu, nu, tad dariet jūs viņiem to. Bet tas, nav, tas izriet no, tas virziens pavisam cits ir. Tātad, ja jūs apzināties, ka kaut kas ir labs, tad dariet to citiem. Nevis ar nolūku, lai viņi jums to darītu. Dariet viņiem. Bet ar apziņu, ka tas ir labi, tāpēc dariet viņiem. Nu, tas ir, būtībā viņš mēģina šajos vārdos un ietver, un cilvēkiem mēģina iemācīt to, ko nozīmē mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Sevi jau mēs mīlam, bet mācīties mīlēt savu tuvāko. Un, protams, mīlestība jau nav kādas jūtas, bet tā ir darbība. Nu jā, tātad otrais artikuls runā par pestīšanu. Pestīšana no kā? Luters arī atbild. No visiem grēkiem, no nāves un velna varas. Atbrīvošana, izpirkšana un jaunas piederības iegūšana, kur mēs bijām velna varā, tagad mēs esam Kristus varā. Mēs netiekam palaisti vaļā. Nu jā, Kristus mums piederis grēkus, tad tā kā vienā Oscar Wilde miniatūrā viens personāžs saka, kad Jēzus, nu, tajā miniatūrā literārijā jautā, kāpēc tu tā grēko, viņš saka, nu, kā tu man piedev grēks, tad, ko tad, lai es vēl citu tagad atkal daru? Jā, tātad, nevis palaist brīvībā, tagad grēki piedot, tagad vairs Dievs nav dusmīgs vai kā, un tagad, nu, dzīvojat atkal, kā jums patīk, bet Luters liek centrā, viņš ir mans kungs. Redziet, viņš pats saka, nevis mūsu, bet mans kungs, Luters raksta pirmajā personā to, lai katrs mēs nevis domā, ka nu viņš vispār ir mūsu kungs, bet lai katrs atcerētos, ka konkrēti viņa, katra ikviena kungs ir šis Jēzus Kristus, kas man ir atpirts, atbrīvojis, lai es viņam piederu, šī jaunā piederība, viņš saka, un ja bērniem to iemācīs, tad viņiem iemācīs pašu galveno. Vai tad tā nav? Āmen un paties. Bet, protams, nu, mēs tā kā šeit pieaugušies apulcējušies arī runāsim, kā Luters saka, tur ir ļoti daudz par ko runāt. Ja? Un ļoti daudz un svarīgas lietas, un mēs to arī, protams, darīsim. Domājot par grēku un pestīšanu, vienmēr jāsprot, ka šīs lietas, viņas ir zināmā ciešā likuma kopsakar saistībā. Nu, jautāsim dakteriem. Ja cilvēkam ir kāda, nu, viegla slimībiņa, mēs dodam kādas zāles? Nu, vieglākas zāles. Varbūt pat nekādas, vai ne? Jā, bet zālēm būtu jābūt atbilstošām slimībai. Lai viņas ir stiprāks par to slimību. Ja? Lai viņas ir, lai, jo ja iedos par vāju zāles, tad, nu, sākas tas. Nu, tas saburtais loks. Ja tagad tu iedod pa vāju, netrāpa, tu dod atkal stiprāks, bet tā slimības pretestība rezistence jau ir ar tām vājākajām zālēm drusk pacelts uz augšu, tad tu atkal nezin, vai tai plauktiņā trāpi, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā taču notiek, man liekas, ja, vismaz ar tādu. Jā, pie infekcijām. Nu jā, jā, jā. Protams, jā. Protams. Es tā vairāk par tādu slimību, kas infekcijas veidā ienākusi, vai kā. Nu jā. Un tādējādi mēs redzam, jābūt kādam līdzsvaram. Un tieši tāpat kā, ja piemēram, nu, cilvēks ir smagi slims, un nu, viņš pat nemaz neprot savu slimību izstāstīt, tad ko dakteris prasa? Sakiet, kāds jums tas cits dakteris izrakstīja zāles? Taču prasa, vai ne? No tā viņš saprot diagnozi. Jā, vai kas ir saņēmis, tas ir pirmais. Viņš to prasa, jo viņš tad uz... Jā, viņš saprot... Viņš saprot līdz ar to diagnozi, arī to pakāpt, cik nopietni tas iepriekšējais ārsts ir vērtējis šo viņa stāvokli, ja? Vai pareizi, vai nepareizi, cits jautājums. Bet tas arī piedar pie lietas, viņš vai nu paskatās, izlas pats, vai nu pajautā, ko tad dod. Vai arī, kad mēs dzirdam, nu, tam cilvēkam dod jau tādas un tādas zāles. O, tad tā ir nopietni. Nopietna lieta, vai ne? Nopietna kaita. Un tātad, runājot par grēku un pestīšanu, tieši tāpat mums ir jāsaprot šo dziļo kopskarību, ka Kristus krusta nāve, Dieva dēla krusta nāve ir samaks par mūsu grēku, un viņa atbilst šī grēka dziļumam. Viņš ir stājies mūsu vietā, un uzņēmies nāvi un izciet šo nāvi pie krusta, uzņemdamies visu Dieva sodu, būdams Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, viņš ir saņēmis nāvi un izpirt šo mūžīgo sodību. Tur ir liels noslēpums, par ko mēs runāsim, runādām par Kristus krustu. Ko tas pasaka par grēka dziļumu? Tas pasaka, ka šis grēka dziļums ir absolūts. Ja, tā ir, ja grēks ir saņem mūžīgo sodību un ir pelnījis mūžīgo sodu, un Kristus šo mūžīgo sodu pie krusta ir uzņēmies Dieva dēls, tad, protams, ka šis grēks jebkurā savā izpaudumā ir absolūti briesmīgs, Dievam nepieņemams un saņem mūžīgo sodību. Nu jā, dzīvē jau tajā īsajā mūžiņā, ko cilvēks dzīvo, nu, viņš jau gan uz daudz, ko ir spējīgs, un tomēr, nu, ierobežotā veidā. Viss grēka dziļums jau dzīves laikā vēl neparādās. Tāpat kā ābols, kuram mēs neļaujam sapūt, bet kuram varbūt ir tikai mazs kaut kāds puveklītis, un viņš tiek laiku sapēsts, vēl netiek uzskatīts par pilnīgi samaitātu un sabojātu. Tāpat arī cilvēks, ja mēs dzīvotu tādi, kādi mēs esam, un būtu nemirstīgi, dzīvot mūžīgi, tad arī mūsu samaitātība būtu bezgalīga. Un ļoti ātri, sasniedzot kaut kādu kritisko masu, tā samaitātība, grēka samaitātība, kas cilvēkā sāk aizvien ātrāk un ātrāk pārņemt šo cilvēku. Tas nenotiek tā lineāri. Tas tāpat kā, nu, arī kāds cilvēku saslimšanas, nu, piemēram, nu, ja cilvēkam ir gangrēna vai kaut kas tāds, tad kaut kādā brīdī, kad to slimo audu daudzums ir liels, organismam daudz grūtāk ar to cīnīties pretī stāvēt. Nu jā, un viss tādā ciešākā kopsakarā grēku un pestīšanu, mēs varbūt Bībelē, es domāju, tas viss tādā labākā veidā ir atklāts, mēs redzam apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem, jo tur viņš arī runā par bauslību un evaņģēliju tādā viss ciešākajā kopsakarā un skaidro šīs lietas un par viņām māc. Un tā ir tāda pazīstama vieta, kur vispirms ir no vecās derības apkopoti vārdi par cilvēku grēcīgumu. Tad apustuls Pāvils vēstulē romiešiem raksta. Tātad, kā tad nu ir? Vai mēs jūdi esam labāki? Nebūt nē, jo mēs jau iepriekš rādījām, ka tik labi jūdi kā grieķi ir vainīgi un stāv zem grēka. Gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, it neviena, Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki. Čūsku indi ir aiz viņu lūpām. Viņa muti ir pilna lāstu un rūgtuma. Viņu kājas steidzas izliet asinis, pocis un bēdas ir uz viņu ceļiem, un miera ceļi viņi nepazīst. Dieva bijības nav viņa acis priekšā. Tātad šī aina, ko apostols Pāvils tēlo Romas draudzei, nu, viņu varētu salīdzināt ar to, ka ja kāds paņemtu un pateikt, kāds ir cilvēks. Un ja viņš paņemtu, nu, es vien, no viss tā, ko mēs ziņās te lasām, tur salikt kopā kādas briesmoņu sērijas slepkavus un, nu, es nezinu, kādus pasaules ļaunos zēnus, par kuriem viss tagad tur zina, ka tie ļauni, tur Staļina, Hitlera un tā tālāk. Un tā, nu, tas, protams, varētu būt arī tāds diskutabls jautājums kaut kādos gadījumos, ja? Bet, nu, tātad, to sliktos, kur rāda, uz ko cilvēks ir spējīgs. Kāds ārkārtīgi nežēlīgs, slepkavīgs, negodīgs, nodevīgs, nu, viss to, kur tas grēks kaut kādā veidā ir parādījies, viss uzskatāmākajā veidā, ja? Un salikt kopā un pateikt, tāds ir cilvēks. Mēs vispār jau varētu brēkt un teikt, nē, cilvēks nav tāds, un mēs atkal likt tos visus labos, tur māti Terēzi un nu, Raini un Gēti un vienalga. Nu, ko, nu, visu grābt, kas tik būtu tāds, kas, ko mēs atzītu par labu, ja? Teikt, redziet, tāds ir cilvēks, tāds ir cilvēks. Nu, tad kāds viņš ir? Jā. Apustuls Pāvils, viņš tiešām ņem to ļauno, viņš ņem no svētiem rakstiem, no vecās derības, tos izteikumus par cilvēkiem, jā, arī druskārpus kontekstu, viņš viņus ņem, apkopo par cilvēkiem to sliktāko, ko var pateikt. Un saliek kopā kā visbriesmīgāko apsūdzību svētījos rakstos par cilvēku. Un tas, kas ir vēl tā, pavisam, kas liek asinīm stingt, ka nevis, ka cilvēks vispār ir tāds un mēdz tāds būt. Un to jau mēs zinām. Bet, ka tur ir tādi vārdi, gluži kā rakstīts, nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Un tālāk pēc šī te ievada, kur viņš ir, nu, gan pozitīvā, gan negatīvā veidā vispār izslēdzis kaut kādu citu iespēju, viņš tad uzskaita, ko šie cilvēki dara. Tas būtu, ka līdzīgi, nu, ka tiešām kāds pateikt, nē, visi ir tādi, kā sērijas slepkavas, vai izvirtuļi, vai tādi. Un sev vēl ieskaitīt tajā iekšā, jo Pāvils jau saka, mēs arī tur sākumā. Viņš jau nesaka, jā, jūs visi, bet es viens nē. Nu, skaidrs, ka ja visi, tad visi. Arī Pāvils tur iekšā. Redziet, tas ir, nu, tāds skatījums, kas nav vienkārši kaut kā emocionāli sāsināts, bet dziļi pēc būtības. Viņš skatās ar mūžības mērauklu, viņš skatās ar to potenciālu, kas cilvēkā ir, to grēka potenciālu. Jo pie viena viņš neizpauž uzreiz, bet ilgākā laikā, pie otra atkal ātri, un mēs uzreiz redzam kādu, pat kādreiz jau pavisam jaunā cilvēkā kādas ļoti dziļi pagrimumu un noziedzības kaut kādas tendences vai kaut kas tāds, ja, kas citā varbūt nav. Un mēs nepamanām varbūt viņu dzīves laikā to nemaz. Bet iekšā ir tas pats, ka tas grēks, kas tai cilvēkā mīt, ir vienāds visos ārē. Viņš neizpauž, bet Dievu priekšā, mūžības priekšā, ja to cilvēku, kāds viņš ir, neatpestīt iemest mūžībā, tad beigās rezultāts būs viens tas pats, tāpat kā ar āboliem. Viens sapūst pirmais, citu mēs apēdam, bet ja viņi paliktu kastē, visi, zinām, laikam, tādā vietā, tādā vidē, kur pūst, un, protams, var ielikt ļoti sausā, kur viņi vienkārši sažūst, bet tādā vidē, kur pūst, viņi sapūst visi. Un ja būs kāds sapuvis blakus sācis pūt, tad vēl jau vairāk. Nu, tādā veidā šis pasludinājums par grēku, lai arī tādā, nu, cilvēkiem grūti uzreiz pieņemamā veidā, vai tad tiešām arī es esmu novirzījies, kļuvis nelietīgs, nedaru neko labu, man arī īkli ir atvērts kaps, ar savu mēli es esmu kļuvis viltnieks, čūski indirā aiz manām lūpām, mana muti ir pilna lāstu un rūgtuma, manas kājas steidzas izliet asinis, posts un bēdas ir uz maniem ceļiem, un miera ceļa es nepazīstu, dievu bijības nav manu acu priekšā. Nu, kā tas ir? Vai to ir tā viegli uzreiz pateikt? Bet tas ir tas, ko Pāvils saka man. Un katram arī pārējiem. Tad viņš skatās ar tādu citu mēroklu, un viņam palīdz to tā pateikt. Kas? Tas, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem. Neviens, kas nesaprot Kristus krusta lielumu un nozīmīgumu, nevar izprast arī to, cik viņš ir grēcīgs. Un arī otrādi, protams, nu, tas otrādi pat būtu vēl jāliek pirmajā vietā. Neviens, kas nesaprot cilvēka grēcīgumu, nevar arī saprast Kristus nopelnu lielumu. Tas vienmēr tā ir. Jo viņam tas ir nesaprotams. Viņam tad Kristus ir, nu, Kristus jau varēja nemiert, viņš varēja tāpat turpināt mācīt, kaut kā uzlabot to cilvēku, kaut kā... Nē, viņam bija jāpadara šis cilvēks par jaunu radījumu. Tad, nu, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Tas nav vienkārši salabots, izmainīts, uzlabota versija, vai kaut kāds labāks cilvēks, kuram ir kaut kādas labākas iezīmes. Bet tas ir jauns radījums. Tas ir tik radikāli. Ja? Un tas tikai visus parāda arī cilvēku, arī šo te grēku stāvokli. Un turpat tālāk arī apustulis raksta. Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā to sataisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēku izpircēju viņa asinīs, tā parādīdam savu taisnību, jo viņš piedod visu sagrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laipnībā parādītu savu taisnību, pats taisnas būdams un attaisnodams to, kas tic Jēzum. Kur nu paliek mūsu lielīšanās? Tā zudusi. Tātad tur, kur cilvēks cer uz darbiem, tad, nu, viņš ir tāpat kā tirgotājs, kas liela savu preci. Te bija tirgu, pirmās upenes parādījušās. Pārdevēji, saka. Paskatieties, cik sausas odziņas, paskatieties, cik sausas odziņas. Es saku, bet vai saldas ar? Jā, dikti saldas. Es saku, pagaršo un saku, ne, nu, skābas. Es saku, ne, nu, upenes jau ir tādas. Es saku, mīļā kundze, es jau tiešām nekad upenis pirms tam neesmu ēdis, jau nezinu, kādām viņām jābūt ir. Bet tas pirmais, tas man radīja arī aizdomas, paskatieties, cik sausas odziņas. Tas bija tas, ko varēja par viņām pateikt, ja, par tām ogām. Pārējais viss bija, viņas bija skābas un tādas un šādas un nekādas, bet sausas viņas bija gan, jā, tas gan, jā. Jā, viņa nemānīja, teica viss kā ir. Tieši tāpat arī tā cilvēciskā lielīšanās, kur viņš, nu to, nu ko tad viņš uzskata, ka nu tas viņam tā kā varētu būt, viņš mēģina tā kā celt Dievu priekšā, citu cilvēku priekšā, ka tas viņam ir. Apustuls Pāvils saka, nu tā lielīšanās viss ir zudusi. Ar ko? Ar to, ka mēs tagad vairs, tā kā, nu, ka mēs tagad būtu pilnīgi tajos bauslības darbos. Ka tur nevajadzētu lielīt to, ka odziņas sausas. Ja? Ka mēs zinām, ka viņas ir gan sausas, gan saldas, gan labas, gan lielas, gan svaigas. Tad mēs nevajag lielīt, tad mēs tik uzliekam lielu cenu un stāvam un viss nāk un pērk. Ja? Viņš saka, vai caur to ir zudis? Nē, ne caur to. Caur to, ka Dievs ir apžēlojies, Kristu piedodams mūsu grēkus, un ar savām asinīm Kristus mūs ir šķīstījis, un viņš ir mūsu grēku izpircējis savām asinīm, viņš ir mūžīgās dzīvības gādnieks un šīs mūžīgās taisnības devējs. Un, protams, ka kristīgā evaņģēliskā draudzē tas ir palicis kā šis pamats, šis pants, jo viss ir grēkoši un visiem trūks dievišķās godības, bet Dievs savā žēlastībā tos attaisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Tātad šis